gepleýär adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji fevral, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda paýtagt Aşgabatda iş gözläp bildirişelmeýänler, çağa heretme kylmatyny hödürleýän aýarlar köpelýär. Yerli aktivistler eýesiz it pişiklerin rehimsiz ýok edilmeginden alada bildirýärler. Türkmen hereketçiler Täjikistanyň ýuklugalarynyň ýolyny baglamagy dowam etdirýär we beýlek täzelikler diňläp bilersiňiz. Ozaly günüň habarlaryny diňläň, olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Warşawada Polşanyň beýimçilik etmegine ullukan ýakyn günlere konferensiýasyny gurnaýar. 13-nji fevralda başlanan konferensiýada esasy üns Eýrana berilýän meňzeýär we Tehran öýem bu çäreni düşmançylykly hereket diýip tagmalady we onuň Warşawa üçin anyklaşdyrylmadyk netijeleriniň boljakdygyny öýdürdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo we Polşanyň daşary işler ministri Jacek Czaputowicz 2 günlük maslahatyň resmi beýimçileri bolup durýar. Bu çäre 60 döwletden uly derejeli resmiýleriň gatnaşmagyna garaşylýar. ABŞ-nyň administrasiýasynyň resmiýeti geçen aý bu konferensiýanyň Eýrana garşy duşukýada koalisiýa gurmak maşgy däldigini, emma Pompeo-nyň resmiýetiniň öz sözleri bilen aýtsak Eýranyň sewitdäki ýykynçylykly siýasatyny ara alyp maslahatlaşýardygyny aýtdy. Häkimiýeti eýlemek synan sygyna aýplanyp türmäge batylan gyrgyz oppozisiýon siýasatçylary Kubançbek Kadyrow we Bektur Asanow möhletinden öň azatlygy goýberildi. Kyrgyzstanyň ýokary sudy olaryň aklawçylarynyň möhletinden öň azatlygy goýbermek hakyndaky haýyşlaryny 12-nji fevralda kanagatlandyrdy. Bu iki siýasatçy ýene bir oppozisiýon siýasatçy Ernest Karbek filin bilelikde 2016-njy ýylyň martynda tutsak edildi. Olaryň tutsak edilmegine internetde Eýran ses ýazgysy sebäp boldy. Bu ýazgyda aktivistler olaryň sesine meňzeşdi we ýazgyda häzirki hökümeti agdarmagyň maslahat edilýärdi. Bu siýasatçylar 2017-nji ýylyň aprelinde hökümeti güýç bilen ele geçirmek planlaşdyrmakda günäli tapyldy. Karbek 20 ýyl türme tutsaklygyny höküm edildi. Kadyrow we Asanow 12 ýyl türme tutsaklygyny aldy. Ýokary sud geçen ýylyň Tomsunda olaryň türme öklötlerini gysgaltdy. Bu üç siyasetçi öllerinin siyasi sebepleri esasında türme batılanlığına aydıp ayak tepýärler. Owgan häkimetler iktisan saylaw komissiýasynyň geçen ýyldaky umumy saylawlar mahalyna öz ygtyýarlyklaryny bi-kanun ulananlyklar barada aýdylýanlaryň deriňelip başlananlygyny aýtdylar. Ýurdun baş prokuraturasy 12-nji fevral günü giýişlik garaşsyz saýlaw komissiýasynyň we garaşsyz saýlaw şikaýatlar komissiýasynyň 12 işgärinin ählihi wezipesinden bi-kanun peýdalanmakda aýplanyp işden boşadylandan soň deriňegiň açylýanlygyny eglan etdi. Bu iki saýlaw komissiýasynyň işgärleri ýurtdan hem çykmasy edildi diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Bu çäre ýurdun iýul aýyna bellenen prezident saýlawlarynyň öňe tirasynda görülýär. Belarusyň iň uly garaşsyz habar saýatynyň redaktory suwtda özüniň biwnädigini aýtdy. Ol öz neşrinde döwlet eýetçiligindäki agentlikden maglumat almakda aýplanýar. Paýtagt Minskdäki suwt 12-nji fevralda tut.nokot bi web-saýtynyň baş redaktory Marina Zolotowanyň garşysyna goýulan işiň destlapky diňlenşigine başlady. Suw seljerişligine gelen onlar çağdam suw edilecek zalına giren Zolotowany el çarpışmalar gollu verici sözler bilen karşalılar. 170 orunlu suw zalının ählerini adamladı. Zolotowa özüne bildirilen ayıplamaların ählesini reddetti. Men özüme bildirilen ayıplamaların hiç bir oyuncu cinayet etmedim deyip Zolotowa aitti. Bu iş hukuk koruyucuların aladalarını güçlendirdi. Olar prezident Aleksandr Lukashenko'nun hükümetinin metduğu çeklendirmelerini köpöldüyenliğini uyduruyarlar. Korrupsiýaga garşy göreş alyp barýan urus aktivisti ýüzü perdeli adamlaryň taýakly hüjümünden soň hastahanada jan berdi diýip onuň kärdeşleri we hukuk goraýjy resmiýler aýtdylar. 11-nji fevral agşamy Vinogradova owasyna gadaply urulyp ýenjilen adam bir näçe saýat soňra hastahanada öldü diýip Derňow komitet habar berdi. Kärdeşleri Pidavolony Moskwa oblastyndaky korrupsiýaga garşy hereket merkezinin başlygy Dmitri Gribov diýip tanatdylar. Bu gurmanyň Moskwadaky bölümüniň başlygy Viktor Kastramin Gribova korrupsiýaga garşy alyp baran tögeş üçin hüjüm edilenligine ananyanlygyny aýtdy. Gribov hüjüm edilmedinden bir näçe sagat öň yerli suwda özüne garşy edilen öňkü hüjüm baradaky diňlenişige gatnaşypdyr diýip Kastramin aýtdy. Onuň sözlerine görä Gribov 4 ýyl mundan öňkem hüjüm edildi. Şonu ýüzü perdeli adamlar onuň maşynyny otlapdy. Siz habarlar diňlediňiz.